Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита. Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22.30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
Радио К2. Избори 2017.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
И Беновска пита започва днес на 5 март по канал 3 Радио К2 с дебат. Задачите на Народното събрание и Министерския съвет за регионите. Каня водачите на листите за народни представители. Пръв Красимир Велчев ГЕРБ, водач на листа за Перник. Втори, господин Жельо Бойчев, БСП за България. Заповядайте, седнете тук. БСП за България, 23-ти мир, София. Добър ден, заповядайте. Господин Румен Христов, Реформаторски блок Глас Народен. Водач на листата в Русе. Добър ден, заповядайте.
Благодаря.
Господин Четин Казак, ДПС. Водач на листата в Габрово. Добре дошъл, ви заповядайте.
Добре, заповядам.
И Десислав Чуколов, НФСБ, Атака, ВМРО, 25-ти мир, София. Добре дошъл, ви заповядайте. Съднете.
Благодаря.
Господа, да повторя темата на дебата. Аз съм ориентирала по този начин, защото всъщност вие всички, които водите агитация за изборите на вашите партии в определени региони, практически обещавате на самите региони конкретни политики, не само на държавата. Темата е задачите на Народното събрание и Министерския съвет за регионите. Ще продължим час и накрая ще помоля всеки от вас да зададе по един въпрос към другите. Това ще бъде за финал. Моля ви, слушайте се, времето ще го разпределим равномерно. И така, започваме с партията, която до сега беше на власт и която, господин Бойчев ме поглежда, ще я да кажа, води в социологическите изследвания, но може би не във всички.
Толкова строго ли поглежда?
Но не във всички. Но...
Не, по-точно все още.
Така, все още. Какво според вас трябва да бъде задача на Народното събрание и Министерския съвет в конкретните области? Така че да бъде подпомогната регионалната политика. Изберете си, разбира се, от нас, която е най-важна за Перник, но иначе приоритетните ост са много. Здраве, образование, ред и сигурност, инвестиционен климат, инфраструктура, бежанци, бедност, малцинства, млади, стари. Нали? Можем по цялата палитра да се разходим.
Да. Най-голямият проблем за Перник е тази задлъжнялост, която в момента на практика общината е фалирала. В смисъл, 30 милиона за Перник дълг са много. Тук винаги и в ГЕРБ и в парламента сме говорили за по-голяма самостоятелност. Но явно, че когато се говори за самостоятелност по регионите, ето тук е ролята и на правителството, а и на парламента, да се оказва необходимия контрол. Контрол, който да не позволява на местната власт да прехвърля една граница, за да не се получава гръцки модел в самите общини. Сега, това, което се изиска, те го знаят в Перник, има мерки, които правителството е, предишно правителство е дало, които за да се получат и безлихвени кредити за бъдещето, защото знаете, че без кредити не може да се, управлява и без пари не може да се управлява. Но тук важното е, че те трябва да изпълнат определени критерии, включително и съкращаване на администрацията. Което естествено, че когато става дума за критерии и за икономия на средства, винаги е по-болезно, отколкото би могло да бъде. Но важното е, че града трябва да продължава да се развива. За да се развива града, има и инфраструктурни проекти, които са важни. Ако щете да вземем и само отпушването на града, има на 2-3 места, където задължително трябва да бъдат изградени кръгови движения, за да може хората не при вечер да не могат да се преберат в къщи или да се прибират от единия край на Перник до другия за половин час, трябва доста повече време, той не е толкова голям град. Но за да стане това нещо, трябва пари. Това е единия от вариантите, който ние сме обсъждали. Казвам,
откъде
примерно,
пари,
те са...
господин Данчев?
Ами вижте, има...
Всички политици обичам да ги питам по време на изборите и ваше ви питам с какви разчети влизате в предизборната правера. Всички
разчетите...
обещават какви ли не пари, обаче никой не казва откъде ще ги вземе.
Разчетите на национално ниво са едни. Не, ние казваме откъде ще ги, откъде ще ги вземе. И тази тема наистина е интересна и може да я дискутираме тук. Може би ще я дискутираме, защото става дума за изпълними и реални неща, а не обещания. Лесно се обещава, но мисля, че за по-големите партии, а и тези, които ще участват в коалиции, след това няма да е все едно какво са говорили и какво може да се направи. Защото лесно е сега да се обеща и да се каже, ще направим това и това. Но след това идва един момент, в който трябва да се управлява и хората естествено, първо наши ни питат, които сме в листата на този регион и на този град, какво говорихме, какво стана. Затова ето, казвам ви, че една от идеите, които сме обсъждали, аз имам, има такава практика в европейски градове, където, примерно, едно кръстовище се дава на концесия на дадена фирма, която ще изгради кръстовището, това кръгово кръстовище, и ще има право, речем за определен период от време, да рекламира точно фирмата си. Има го в много европейски градове, то действа много добре. Така общината не влага пари, а дава възможност, естествено, с обявяване на търг, на държавна поръчка, да се явят кандидати голями фирми, които ще рекламират на това кръстовище и ще се каже, примерно, това е кръстовището, да речем, на еди коя си фирма. През този период общината нито ще дава пари за изграждането, нито за поддръжка. Казвам един пример. Що се касае, ако се върнем към една от причините, за която ГЕРБ подаде оставка, знаете, че се говореше много за минимална пенсия, как трябва да стане 300 лева. За нас, преди всичко, от една страна, трябва да и ние обясняваме как може да стане, защото казваме да, възможно е да стане минималната пенсия 300 лева, възможно е да стане минималната заплата 600 лева, но преди всичко трябва такъв ръст на икономика да има, че да може средната заплата, аз бих започнал отзад, от другата страна, защото с поставено условие за минимална пенсия поставяме коня пред каруцата. Какво имам в предвид? Ако направим така, и то не става от понеделник идва, прави се правителство и го правим това нещо, а става, ние това го говорим за един период от време, който обхваща мандата на този парламент.
Да, обхваща мандата.
Разбира се, не
да
съкратени.
4 годиша или съкратени.
Не, аз говоря, за това говоря за реални неща. Вижте, ако започнем как ще стане, примерно, средната работна заплата 1500 лева, за да стане минималната 300, трябва да имаш средна работна заплата 1500 лева, за да има откъде до тези пари. Знаете, че ние едно от нещата, за които се противопоставихме, да не сме съгласни да се направи минималната пенсия 300 лева, това е поради причината, че не може хора, които са работили, то не е възпитателно, не е справедливо. Хора, които са работили цял живот, плащали са си своите осигуровки и в същия момент те ще получават примерно 320 лева, а всички останали, които нищо не са допринесли за тази пенсионна система, ще получават 300 лева. Не е справедливо и аз смятам, че трябва, когато се увеличава минималната пенсия, трябва да се увеличат всички пенсии нататък. Това може да стане единствено, когато средната работна заплата е 1500 лева, ние смятаме, че може да стане. Защо? Защото, накратко само ще кажа, че 2009 година брутният вътрешен продукт на България беше 63 милиарда. 2015 вече беше 84 милиарда. Сега, 2016, завършваме с 93 милиарда. Ако вървиме с тези темпове, които смятаме, че може да направим така и да управляваме държавата, че да расте брутния вътрешен продукт, съвсем нормално е този брутен вътрешен продукт 2021 година да бъде в рамките между 105 и 110 милиарда. Тогава, със сигурност, средната работна заплата ще бъде 1500 лева. Оттам ще дойдат
благодаря,
и другите разчети.
Благодаря, спирам ви, защото искам да включим и другите гости. И господин Бойчев, вие сте водач на листата на БСП за България в 23-ти многомандатен избирателен район в София. За първи път София е червена от 27 години след президентските избори за избор на президент на България. Какво ще обещаете вие на вашите избиратели? Кое е най-важното за вашия регион? Още повече там в конкуренция с кого сте?
И конкуренцията е голяма.
Водачите?
Представители на всички от партии, които и в момента имат представители.
ГЕРБ, кой ви засреща?
Томислав Дончев.
Силен?
Оценките не ги давам аз.
Превъзхождате ли?
Оценките не ги давам аз. Не очаквайте от мен такъв тип квалификации за останалите колеги. Не аз и ние по-отделно сме хората, които трябва да дават оценки. Оценките ги дават българските граждани на база на свършената работа.
Добре, дадох тази оценка, защото той беше министър и вице-премьер, докато вие бяхте само на равнище съветник и ръководител на група, или как се казваш, председател на група на БСП в Столичния общински съвет. Нали така? Давайте, какво ще обещава сега софиянци?
23-ти избирателен район в София е най-голям избирателен район, между другото, страната. Спецификата е, че тук е съсредоточен голяма степен на и образователния, и научния потенциал на страната. Като учреждение, като институции, съвсем нормално това да бъде и фокус. И това е и приоритет в нашата програма. Искаме да направим така, че младите хора да търсят реализацията си тук. Младите учени да развиват своята кариера в страната си и в родината. Това е един конкретен ангажимент, който сме поставили в своята програма и който ще устояваме и който има пряка връзка с района, на който съм водач на листата на БСП. София има доста проблеми и от парламентарна гледна точка, тъй като ние се намираме в парламентарни избори, ще се опитам да бъда полезен на избирателите с това какъв ангажимент поема БСП. Първо, доста проблеми
са... Въпросът ми беше какъв ангажимент ще поема БСП в Народното събрание и в Министерски съвет. Изпълнете на това.
Ами, тя изпълнителната власт е функция на законодателната власт. Ако ние носим отговорност за управлението в страната, това означава, че ще имаме мнозинство в парламента, което ще формира определени политики.
Добре, какво е лошо на София? Няма да отречете, кажете, че за Йорданка Фандъкова, че не вие ще дадете оценка, но доста направите.
Аз казвам, че София има редица проблеми, които трябва да бъдат преодолявани.
Например?
Едно от предизвикателствата, които се видяха, включително и на тези последни избори президентските, вървяха ръка за ръка с частичните избори за кмет в Младост. София е град, в който общия устройствен план се приема и с решение на Министерски съвет, но започва да действа след приемането на Закона за устройство и застрояване на Столична община. Той е преди 10 години и видя се, че за тези 10 години има редица проблеми, натрупани вече противоречия, които трябва да бъдат преосмислени, трябва да бъдат така пренаредени по един нов начин. Това уплътняване, това презастрояване в града, това несъобразяване с съответната техническа, инженерна инфраструктура, вече виждате, че ражда и доста протести и доста голямо напрежение. Един от ангажиментите, който ще имаме ние, наистина да търсим на база законодателни решения такъв тип преглеждане на законодателството, което да бъде в интерес на мнозинството столичани.
Може ли да кажете конкретно какво?
Вижте, тя е доста специфична тази материя.
Вие казахте образование. Какво в образованието?
В образованието посложих точката на младите кадри. Младите научни работници. Ако трябва да говоря конкретно за младите научни работници...
За младите научни работници... Разбират, повечето вероятно разбират начално, средно и после висше образование. Какво имате предвид?
Аз ще изтъкна няколко основни неща, тъй като ако трябва да говорим само за образование, трябва да направим дебата само за образование.
Аз си го избрах,
защото 23-ти район в София е концентриран у висши учебни заведения, научни учреждения и съвсем нормалното е да имаме фокуси към тези хора, които са бъдещето на страната. И ние имаме ясни ангажименти към тях. И от гледна точка на минимална работна заплата за научните работници в рамките на два пъти минималната работна заплата за страната и създаването на фонд, на фонд иновации.
Това са
минимални прагове в момента. 400 знаете ли колко?
Работна заплата 460.
В момента нещата изглеждат още по-драматично. Още по-зле изглеждат и нещата.
Една фризьорка взима 2000.
Ами казвам, в момента изглеждат още по-зле. Аз говоря неща, с които ще започнем и ще тръгнем. Тук е, в голяма степен ще бъдат и ползвателите на фонд наука и иновации, който предвиждаме. Защото тези хора трябва да имат стимул да се развиват и да търсят признание в родината си.
С колко средства разполага този фонд? Вие наясно ли сте?
Този фонд ще стартира с около 150 милиона.
Неразпределени.
Те ще бъдат по съответни критерии, по съответен принцип ще се разпределят тези средства. И затова казвам, че образованието и науката са важни, защото ако не ги развиваме в 23-ти район в София, няма къде другаде толкова много концентрирани възможности за страната. Питате ми какъв е приоритет, и аз казвам, това е приоритет. Тук са най-активните хора, млади, образовани. Тук се намира, студентски град. Съвсем нормално е да имаме поглед в бъдещето на това.
Казах сте това. Закона за студентския град няма да го в София, закон... нали знаете?
Не, напротив, защо? Okay. Може и да гласуват в София. Законът за устройство и застрояване на Столична община преурежда всичките отношения с администрацията. Там ви е всичко, което искате в града. Там ви е какво правим с зелените площи, как ги пазим, как ги съхраняваме, как развиваме града. Пак казвам, това преуплътняване. Това е ангажимента, който носим и ще поставим тези въпроси. Други големи въпроси, които имаме и които касаят столичани. Отношенията с така наречените големи монополни дружества в София. Припомням Топлофикация и скоро имаше една авария. Помните, точно тази част на София в голяма степен остана без топлоподаване за може би седмица време. Ние сме имали постоянна политика в рамките на Народното събрание с законодателни решения, които се опитат да поставят на един много по-справедлив начин отношенията между обикновения потребител, ползвател на такъв тип услуги и такъв тип напълни дружества. И такъв тип напълни дружества. И предлагаме да има защита на...
Приватизация на
ние предлагаме да има... Ние вижте, тези отношения се уреждат и с законодателната рамка. Ние направихме достатъчно предложения в закона за енергетиката, които балансират тези отношения и защитават правата на обикновения потребител, така че той да може да пазва да заплаща реално консумираната енергия. Вижте, ако потъгнем само в тази проблематика, те са доста въпросите, които могат да.
Не само в тези хората ще очакват в много области. Аз затова ви оставам отворена вратата, вие да кажете, господин Велчев,
почти всеки дом в 23-ти район има централното полуподаване. В огромната част за това.
В 23-ти мир също пазарува и от Калфант, от Била.
И тук веднага е отговора.
Идва въпроса, само да ви попитам. Като избирател, аз би ви попитал на един дебат. Къде отиват корпоративните данъци на тия големи корпорации, които изнасят парите си навън? А големия младост, големия студентски град, всичките ядат от тия магазини и си остават парите там.
Тук всеки един избирател може да намери отговор в програмата на БСП и в действията на нашата партия. Ние предложихме закон за храните. И в центъра на нашата програма сме записали ясно подкрепа и защита на българското производство, на българските предприемачи, на българските земеделски стопани. И мисля, че това е нещо, което е търсено, нещо, което е очаквано от българските граждани. Искаме те да имат възможност да реализират своята продукция. Знаете, че направихме ние малко в балансиране и отпак на тези отношения между големите търговски вериги и малките и средни български производители. Там имаше много нелоялни практики, да не се връщаме на тях. Така че ние сме доказали във времето, че имаме постоянна политика върху това. И мисля, че българските граждани имат нужда и търсят българско производство и български стоки. И част от нашите законодателни решения ще бъдат в подкрепа на българските производители.
Благодаря ви. Сега господин Христов, Реформаторски блок, Глас народен. Водач на листата в Русе. Русе от една аристократична столица, тип Виенски образец на
Малката България. Виена.
Малката Виена, да. В момента какво представлява, от какво се нуждае?
Първо ще кажа няколко думи за цяла Северна България. Имаме абсолютен дисбаланс между Северна и Южна България по отношение на инвестиции, както публични, така и частни. И ако извадим Варна, от Северна България, ще видим, че това съотношение е 10 към 1 в полза на Южна България. Русе беше, освен културен център на Североизточна България, беше и промишлен център. Много предприятия, които работеха там, в момента по една или друга причина не са в тази кондиция, която бяха на време, но разберете, ако ние не решим въпроса с инфраструктурата, инвестиции в Северна България няма да има. Аз за това гледам с...
Като казвате, ние да решим въпроса, много се изкушавам да питам, кои сте вие, дето ще го решите този въпрос?
Ами всички политически
вие
формации, аз виждам, да, виждам, че и политическа
БСП
партия ГЕРБ слага акцент върху автомагистрала Хемус, която е много важна. Говорим още от 2014 година за проектиране на пътя Русе Бяла Велико Търново в четирилентов път. Това очевидно няма да се случи и затова аз настоявам, докато се случи това, да има поне основен ремонт на пътя Русе Бяла, защото той не случайно носи името пътя убиец. При последното си пътуване имаше отново катастрофа, отново няколко часа чакане. Това е просто...
прозвучи заядливо, господин Христов, извинете ме, но преди малко тръгнах да обяснявам за ГЕРБ и за БСП. Това са двете партии, които се очаква да бъдат с първи резултати. При вас, дай Боже, пожелавам ви от сърце да влезете в парламента, но няма да сте първенците. Като обещавате нещо...
Това не пречи да отстояваме идеи, за които...
Като обещавате нещо, как ще го осъществите?
Не обещавам, казвам, че това са проблеми.
Ще гласувам за вас, че ми правите пъти от Бяла, но вие после надали ще можете, ако не сте в коалиция с някои от големите.
Вижте,
ако големите не споделят вашите.
Вероятността да бъдем в опозиция сигурно е по-голяма от тази да бъдем в управлението. Ние може да бъдем само при една комбинация участници в управлението. Това е дясноцентристка.
Я пак да бъдете в опозиция.
Да.
Ако ГЕРБ е с първи резултат.
Ако ние не направим дясноцентристко управление, а в...
Кои вие ние?
Имам предвид ние и ГЕРБ.
Ама вие имате ли такава договорка?
Не, нямаме такава договорка. Категорично нямаме такава договорка, но от няколкото възможни комбинации в следващия парламент, ние бихме участвали само в дясноцентристко формирование. Иначе сме опозиция. И като член на парламента Реформаторски блок Глас народен в опозиция и евентуално в управление, ние може да поставим тези проблеми, защото те не са проблеми само на Реформаторски блок Глас народен или само на ГЕРБ или само на БСП. Нещо друго. Друг проблем е в град Русе. Русе е изходна и входна витрина на България. Доскоро това беше единственият мост на Дунав. По този мост минаваха всички товарни леки автомобили и автобуси. 500 паркинг за 500 товарни автомобила беше обещан, той не беше изпълнен. Нямате на представа каква грозна гледка има на Дунав мост. 21 век, страна член на Европейския съюз, няма нито една туалетна, нито една баня, нито едно заведение,
където
може да
купят нещо. А с проституцията как ще се оправите на Дунав мост?
Моля?
С проституцията как ще се оправите на Дунав мост?
Проституцията не е този голям проблем. Верно. Това, което е видно, да, разбира се, това, което е видно и това, което е грозно,
не искам децата
ми да виждат, които остават след шофьорите.
Не искам децата ми да виждат по пътищата труженички, които махат на тирежите.
Честно, аз не съм видял такава там.
Верно?
Да, вярно. Имайте предвид, че аз имам едно малко предприятие, което е в посока Силистра и минавам там по няколко пъти седмично. Такива не съм видял.
Аз ще ви заведа.
Добре, съгласен съм. Друг проблем на град Русе. Свободната икономическа зона е единствената печеливша зона в България. Тя е препълнена. Имаме чуждестранни инвеститори, няма къде да разположиме тези инвеститори. Предлагам теренът, който беше на бившото поделение на Министерството на народната отбрана в рамките на 600-700 декара, да бъде прехвърлено в Министерство на икономиката и тези 600-700 или 500 или 400, колкото решат министрите, да се даде за свободна икономическа зона, защото, пак казвам, инвеститори има, няма терен.
Свободна икономическа зона, какво точно разбирате, защото има няколко възгледа. Това означава ли, че искате офшорна зона?
Не, не, не. След влизането в Европейския съюз ние нямаме право на безмитни зони. Само частично по отношение на продукти, които влизат от страни, не членки на Европейския съюз. Те са специално регламентирани. Свободната икономическа зона означава...
На летищата какви са тези магазини, които са свободни? На летищата какви са свободните митнически магазини?
Duty free...
Duty free, те не са само от извън Европейския съюз.
Госпожо Беновска, ние говорим за големи инвеститори, които разкриват работни места.
Аз знам, че говорим за големи инвеститори, но според мен, добре да не влизаме в този разговор.
Няколко думи по отношение на...
Офшорните приходи биха били полезни за Рус. Но много екстравагантно мнение.
Не това целта и това, което търсим в момента. Имам и друг проблем, град Русе. Това е замърсяването на въздуха. Аз няма да спра да задавам въпроса кой замърсява въздухът на град Русе и какви са санкциите, които той понася.
Какво е отговора?
Отговорът за сега е, нямаме оборудвана лаборатория, която да хваща пълният спектър от химични вещества.
А вие не знаете ли кой замърсява Русе?
Ами, не един замърсителят. Те
и
са
само,
няколко.
И само в България?
Чуждестранен инвеститор Монтюпе, той замърсява.
Не, не само той.
Само той.
Не само той. Ако е той лесно се...
Да си кажем за инвеститора чуждестранен.
Чуждестранен инвеститор е да. Монтюпе, така е. Да,
който
той е един от замърсителите. Да. Предстои санкция там голяма. Те обещават
да сложат... Каква санкция? Такава, каквато прилагаме като софийска вода, която половината вода
първата
е се излива от тръбите.
Първата беше 500 000 лева. Не знам какво се случи. В момента те предприемат стъпки за монтиране на инсталация за пречистване, но кога ще стане, не мога да кажа. Няколко думи за обещанията, които дават партиите.
30 секунди.
Искам да знам това, което се обещава като заплати и като пенсии, откъде ще дойде. Дали от увеличаване на данъци или от нови заеми.
Това ще бъде въпрос за накрая, ма защо избухахте сега?
Ми защото аз търсех начин да кажа, че ние не обещаваме нищо.
Вие не обещавате нищо.
Смисъл, не изпълниме неща, исках да кажа.
Добре.
Не изпълниме
нищо
неща.
Нищо ли не обещавате или не изпълниме?
Смисъл, обещаваме неща, които са условия за развитие на икономика, предпоставки за развитие на икономика, а не кухи цифри.
Той Борисов каза, че няма да излъже нищо избирателите и всичко,
лъжим,
което и не лъже.
Не лъжим.
Не казахте нещо, което е неочаквано. Никой няма да си признае, дори да обещава нещо, което е неизпълнимо. Благодаря ви за сега. Господин Казак, водач на ДПС в Гаврова. Там ще срещнете и вие Томислав Дончев и още кой?
И още редица други кандидати.
Да не ги знаете.
Кирил Добрев от БСП. И една плеяда с знайни и незнайни други кандидат или действащи политици. Вижте, Габрово е най-малкият избирателен район, най-малката област в България. Има само 4 общини. Преимуществено планински и полупланински регион. Габрово преди много-много години е бил известен като българския Манчестър с силно развита промишленост. Но сега, за съжаление, положението е плачевно. След в годините на демокрацията огромна част от работещите тогава заводи и фабрики са фалирали, били са приватизирани голяма част от тях по един грабителски начин и огромна част от тях вече не работят. Това е довело до износ на намаляване на работна ръка.
Веднага. Да, кого ще изобличите в кампанията?
Емиграция в чужбина и така нататък.
Кого ще изобличите в кампанията си за грабителската приватизация? Ами... И какво ще предложите като мярка, която да съживи бизнеса, икономиката, връщането на работната ръка и населението?
Приватизацията сама по себе си е нещо добро, но начинът по който беше извършена по времето на управлението на ОДС с премиер Иван Костов, всички станахме свидетели как над половината от приватизираните предприятия
Румен Христов, който тогава бяха... бил като СДС член, част от ОДС.
Не, той тогава беше в една независима институция, наречена администрация на президента. Така че той лично не носи отговорност.
Тогава ли?
Да, но тогавашното правителство носи отговорност за това, че над половината от приватизационните сделки се оказаха живо ограбване на предприятията, които бяха приватизирани.
Добре, как ще атакувате тогава? Значи там тази атака няма да сработи, защото не е силна. Как ще атакувате ГЕРБ и БСП? Или БСП няма да го атакувате като ваш бъдещ партнер, пък ГЕРБ ще атакувате като ваш най-силен опонент?
Ние атакуваме никого. Ние искаме да...
Нали, трябва да надградите.
Да, но ние не сме партия, която да подхождаме с агресия. Ние искаме да убедим българските граждани.
Ама няма ли ще агресивно, ако ние с вас на едно състезание понадбягваме, аз искам да ви надбягвам.
Разбира се, ние се надбягваме, но не атакувайки така заради самата атака нашите опоненти. Искаме да убедим българските избиратели, че ние можем, когато Движението за права и свободи участва в управлението, то допринася за това в България да се случват добри неща.
Например,
България да стане
значи?
Член на НАТО, България да стане член на Европейския съюз. Когато ДПС участваше в управлението, в България имаше рекордни нива на ръст на икономиката, рекордно ниски нива на безработица, рекорден ръст на чуждестранните инвестиции.
Да ви казвам, то не е само към вас, че тогава историческите процеси бяха такива, да. Влизахме в Европейския съюз.
Имаше държави, които въпреки световните тенденции не бяха толкова добре.
И какво?
Говорим за старите европейски
добре,
държави.
Добре, какво ще възродите вие ДПС тогава? Айде да приемем от този манер на управление, в който сте били успешни в тройната коалиция.
Ами точно това искаме какво? Да върнем отново ускорените темпове на развитие на нашата икономика.
Как?
Чрез стимулиране на икономиката, чрез стимулиране
как?
На чуждестранните инвестиции, премахване на всички административни пречки, които
как?
Бюрократични, данъчно-осигурителното бреме, което тегне върху потенциалните инвеститори и спъва бизнес инициативите.
Как, господин Казак, питам шести път, как ще стимулирате, примерно, чуждестранните инвестиции в региона?
Чрез ефективно действащи механизми за прилагане на поощрителните мерки, които и така иначе са предвидени в нашето законодателство. Така или иначе, благодарение и на ДПС, знаете, че беше въведен плоският данък. Това беше по наша инициатива тогава, когато бяхме в тройната коалиция. По наша инициатива бяха създадени всички уния поощрителни мерки за чуждестранните инвеститори. За съжаление, обаче, начинът на функциониране на администрацията води до това, че иначе добре написаните на хартия поощрителни мерки, правила, закони, институции, като Агенцията за чуждестранни инвестиции, всичките механизми уж за стимулиране, за подпомагане на бизнес инициативите и за привличане на чуждестранни инвеститори, се сблъскват с една бюрократична машина, естествено понякога.
Майя ми кажете, горкия избирател в Габрово, като ви слуша, какво ще разбере, че на него ще му се подобри живота? Аз сега ви слушах
вижте, горки, избирателят не само в Габрово, в цяла България вижда, че няма инвестиции. Няма нови
мислите
предприятия,
ли,
които да се разкриват, които да откриват нови работни места и неговите деца и внуци все повече поемат пътя към Европа, към други държави и Габрово е региона, който е най-силно засегнат от демографската криза, от застаряването и обезлюдяването на регионите в България. Това е един от основните проблеми на този регион, свързан...
Добре, за да осъществите всички тези добри намерения, благородни и съдържателни в крайна сметка, наистина, вие с кого бихте си партнирали в 44-то Народно събрание?
Ние бихме си партнирали с...
И БСП не ви искат, и ГЕРБ не ви искат, реформаторите... Не се знаеш, имате право да избирате,
така
не ги искате.
Ние не сме, как да кажем...
А вие кого искате?
Невеста,
да кажем,
която да чака някой да я поиска. Ние сме в парламента, участваме и винаги сме участвали с нашата платформа, с нашата сила, с нашата компетентност.
Не бе, господин Казак, не се заяждам, кажете с
да,
имало
и моменти,
реално,
в които винаги е имало заклинание, че никой не иска, след това сме намирали формула.
Аз самата питам често, що не ги искате тия БСП, какво име?
Ние бихме готови да си партнираме, бихме били готови да си партнираме с всички, с всяка една политическа сила, която е демократична на първо място, на второ място изповядва евроатлантическа ориентация, т.е. продължаване на евроатлантическия път на развитие на България, партия от системния спектър, от системния характер на политическия спектър, т.е. партии, които не изповядват ксенофобски, крайно националистически или популистки идеи, които да заблуждават
ГЕРБ, бихте ли се
партнирали,
да лъжат
българския избирател.
ГЕРБ влиза в тази дефиниция. Като ви питам за ГЕРБ, не ми казвате, ще си партнирате ли с тях?
ГЕРБ, дотолкова, доколкото е, също е член на, знаете, на Европейската
народна
партия.
Влиза в цялата дефиниция.
Влиза в голяма част в дефиницията с някои малки изключения и залитания понякога в страни.
Добре. Господин, благодаря ви за сега. Господин Чуков, НФСБ, Атака, ВМРО и...
Обединени патриоти,
които не са изписани в официалното наименование на коалицията.
Не, изписани са. Обединени патриоти, НФСБ, Атака, ВМРО.
Да.
Не сте погледнали внимателно.
НФСБ, Атака, ВМРО... Обединени патриоти, не, вие присъединихте още...
Да, има и други партии, които пожелаха да се включат това наше обединение.
Така, добре, да не
те са регистрирани пред ЦИК.
Да. 25 и Мир София. Какво ще бъде най-силното, което ще обещавате вие и ще смятате, че може да осъществите вашата коалиция.
Така, слушах внимателно колегите, които до сега говориха за Перник, за София.
Кои са опонентите на вас там?
Така се случи лидери на БСП и на ГЕРБ лидерите.
Но,
когато така колегите говорят за съответните избирателни райони, от които трябва да бъдат, трябва да се дадем сметка, че всъщност това, което е важно за граждане на Русе, това е важно за граждане на Перник, това е важно и за софианец. Да не говорим, че в София доста граждани от страната просто прииждат и живеят в големия град. Кой е законно, кой се е регистрирал, кой не, но това е друг въпрос. Все пак това, което засяга един жител на София, това засяга и жител, ако щете, и на Габрово, на друг пак български малък град. Тези проблеми, да, така може да се говори за чуждестранни инвеститори, може да се говори за откриване на работни места, но като цяло това, което трябва да се направи според нас от Атака и нас от Обединени патриоти, е това, че трябва да степенуваме нещата правилно. Приоритетите трябва да бъдат правилни. Да, става въпрос и за чуждестранни инвеститори, но ето, чуждестранни инвеститор идва в град Русе, открива му се, дава му се терен, откриват завод, дори и работни места. Какво прави? Замърсява града. По този начин показва чуждестранния инвеститор как гледа на нас българите, че идва тук да направи мръсното си производство и след това да изнася и да трупа печалба. Просто по един неправилен начин приоритизираме нещата. Според нас от Атака, от Обединение патриоти, трябва да подходим правилно. А именно, повишаване на доходите. Наистина, няма за кога. Няма за кога. Трябва да се повишат доходите. Знаете, от Атака още от.
Да задам любимия въпрос на господин Христов и моя как и откъде.
Ето, да, ще отговоря, дайте ми възможност. Когато кажем, че това е важно, че трябва да се тръгне от там, нали за това сме политици, нали за това сме в Народното събрание, нали за това и министри се излъчват от отделните партии, за да мислиш, да имаш експертизата и да приложиш това, което смяташ на практика. Пенсиите, тези прословути пенсии, какъв е проблема?
Прословите ги направихте вие.
Ами това е важно. Наистина, че ще го приоритизираме и ще го направим, ще го изведем като приоритет. Продукта на глава от населението, който е на България, например, е по-висок от други държави, където пенсията, например, е двойно или тройно по-високо
от България. Това
беше
същото и за заплатите. Не знам, дали следите внимателно.
Разбира се. Ето, докато се говори в това хубаво студио, докато се говори в рамките на този час, ако сметнете, ако направите това аритметично упражнение, ще видите, че България намалява с 6 човека. За един час.
На час.
Да, с 6 човека на час намалява България. Защо? Ами защото смъртността е голяма, защото здравеопазването е такова и така нататък, и така нататък. Всичко пак опира до доходите. Когато доходите са по-високи, еми тогава да, хората ще могат семейно планиране, както се казва. Ще си планираш нещата, ще имат повече деца, възрастните хора ще живеят по-дълго. И съответно нацията няма да изчезва с тези темпи, които изчезва. Как може да се направи това? Ами, именно като спрем да гледаме на чуждестранния инвеститор като някаква свещена крава. Да дойде тук в България, да му дадем всичко, което иска, па и плосък данък, пък и малки данъци.
Тоест, и по-ясно се изразявайте.
Тоест,
когато дойде чуждестранния инвеститор тук... Чуждестранния инвеститор или по-скоро хигиена на влизането на
чуждестранния? Не, просто равнопоставеност. Равнопоставеност. Заплатите, които тази фирма ги дава във Франция, например, ако обича да ги дава тук и в България. Да, колегата от БСП хубаво засегна въпроса за българския производител. Какво става с него? Последните години говорим само чуждестранен инвеститор, чуждестранен инвеститор. Так колко услуги им се правят, съобразяване на всякакви нива, общински и така нататък. Но чуждестранен инвеститор, когато дойде тук, ако обича да бъде почетен.
Добре, веднага да ви задам този въпрос, който опитах преди малко, без да споменавам имена вече. Чуждестранните инвеститори, които си изнасят корпоративния данък извън България. Този въпрос засяга не само вашия регион, той засяга цяла България.
Ние като законодатели, като хора парламентаристи, трябва да направим така, че тези огромни пари, които тези чуждестранни инвеститори събират от нас българите, да не изтичат толкова драстично, толкова рязко.
Как да го направим?
Ами това са административни законодателни инициативи. Миналото Народно събрание, например, на самия старт на Народното събрание вкарахме около 40 закона. Сега, ако искате всеки един по-отделно мога да ви кажа, и ще се види как, и ще се види как това може да стане. И просто ме удивлява този песимизъм, който го виждам в водещи, в колеги народни представители, че видите ли, че просто в България това не може да стане. Все едно ние сме обречени до край да бъдем бедни, ние сме обречени на нищета.
Правилно ли ви разбирам, че ако ние успеем да овладем изтичането на корпоративни данъци от чуждестранните инвеститори в България, само се задам въпроса, ще имате ресурс да увеличите заплати и пенсии.
Тук става въпрос за милиарди. Да, разбира се. Става въпрос за милиарди, които изтичат страната.
Другите хора са се сетили за това.
Защо? Защото все пак не искам да засягам никой, но в крайна сметка
те са членове на европейски
семейства, на големи партии, които може би така някаква стеснителност имат тези неща да се поставят по категоричен и изискващ начин. Това е важно за нас от Обединени патриоти. Трябва да кажем също, че демографията е нещо, с което наистина трябва да се заемем. И то приоритетно, пак казвам. Не приема този подход, който, например, колегите от ГЕРБ казват, че да, може да се направи такова повишаване, но в рамките на целия мандат, 4 години. Ами, както един колега каза, то биологично време няма за определени хора, той да стои да чака 4 години да му се дигне пенсията. Трябва отривисто да се действа, приоритетно да се действа за това. Иначе защо се наричаме политици, иначе защо ходим по студията и всъщност се заемаме с такава работа да представляваме българския народ, нали, по конституция това е.
Сега ще разберем. Добре, благодаря ви. Сега излизам малко извън рамките на конкретните теми, за да влезем пак отново на по-високо равнище. Не знам дали ви чухте встъплението. Мисля, че не споделям някаква тайна. Не е ясно дали изборите за 44-то народно събрание ще бъдат признати за валидни или ще бъдат касирани именно заради записаното в изборния кодекс, че трябва да има и машинно гласуване. До тук, оборете ме, ако не съм права, аз не чух нито едно експертно мнение, което да изразява компетентна институция, примерно Конституционния съд. Ще кажете, те няма се произнесат предварително. Недейте, господин Бойчев. Защото колко пари... Така, само да завърши. Чуваме частното мнение на Герджиков, професор Юрис Герджиков, служебен министър-председател, че всичко е окей. Обърнах се към президента да помоля да инициира подобен разговор. Сега, не е ли редно? Остават 21 дни. Колко ще струват изборите?
Малко по 30 милиона.
30 милиона. Така. Колко ще струват на отделните партии и коалиции, ще го разбереме малко по-късно. Колко време ще сме загубили и житейско, и всякакво в дискусии, ако изборите бъдат касирани и няма легитимно народно събрание, се насрочат втори избори след още 2 месеца. Изборният кодекс е същия. Кажете ми, не мислите ли по този въпрос? Господин Марш.
Слушам ви много внимателно. И тук една е страната, за която вие казвате. Един е проблема с финансите. Колко пари ще бъдат похарчени.
Това е най-малкото.
Това е най-малкият проблем.
Няма да имаме народно събрание, няма проблем, да имаме правителство.
Огромен проблем е политическата нестабилност. Аз също радвам се, че вие поставяте така въпрос. Също бих искал да апелирам. Много по-разумно беше, когато се появи този проблем или въпрос, какво правиме след това? Аз мисля, че точно компетентните органи, вие сега нито от мен, нито от колегите, може би ще получите отговор. Аз също смятам, че компетентните органи, ето включително Конституционния съд, би трябвало да се самосезира, както останалите съдилища, не съм юрист. Но ако ние провеждаме избори и не знаеме какъв ще бъде резултата, при положение, че ясно е, че няма да има машинно гласуване, по-хубаво да се каже, добре, няма да правим, ако се отлагат така изборите, по-добре да не правим избори, защото след един месец няма да има по-различно решение.
Ма стойте за малко, не направите ли избори?
Да.
И няма ли народно събрание, независимо по каква причина, дали заради машините или за това, че не можете да направите мнозинство, това е втори аспект, ние оставаме със същия изборен кодекс, който ни задължава след 2 месеца
се,
да
срочим
същите избори с машини. Разбирате ли?
Аз напълно ви разбирам.
Къде е клопката? Не е ли клопката по-скоро да няма народно събрание и да няма правителство?
Ами не знам, много повече ще загуби страната, ако има тази политическа нестабилност. И това дава още една възможност, да ви кажа, което ме притеснява, че която от партиите не е доволна от резултата, примерно надявала се да на първо място, пък не е на първо, или се надявала да е на второ, пък не е на второ, веднага ще поиска анулиране на изборите и може да се влезе в една такава спирала, която няма да бъде никак добре за страната.
Не, аз най-сериозно ви питам, тук няма ли се обедините вие действащите политици, защото сякаш някой се опитва да ви от властта. Вие дълго време да се обяснявате колко хубаво сте направили неща, вие дълго време да обещавате какви хубави неща ще направи вашата предводителка Корнелия Нинова, обаче няма да има кой да ви чуе. Кажете, господин Бойчев, вие без спорно обсъждате ли тия хипотези?
Разбира се, че ги обсъждаме. За нас важното е да бъдат проведени честни и демократични избори.
Да
може българските граждани да няма манипулация на изборния процес. Да може свободно
това
българските
е
граждани да изразят волята.
Не, не е вторично. Машини.
Това е основно конституционно право и основно задължение на всички институции. Това за мен е важното, което трябва да концентрира усилието
да
на всички
честни,
участници. Това е нещо, което трябва да концентрира усилията на всички в тази кампания.
Но няма машини. И някой обжалва.
И има си ред, има си ред, има ред, ама вижте, то за това имаме върховенство на закона в страната и се надявам, че ще го спазваме и затова има ясно разписани процедури.
И какво се случва?
Изборите могат да бъдат успорени пред Конституционния съд.
И той ги отменя.
Орган... сега аз нямам такъв тип самочувствие да мога да кажа той какво
но,
ще направи.
Хипотеза, вие не мислите ли по този въпрос? Човек трябва да знае и най-лошата ситуация.
Ами няма как да знаеш предварително решението. Много пъти сме поставили различни и законодателни решения. И различни законодателни решения пред Конституционния съд. Практиката на Конституционния съд да не се произнася по казуси предварително.
Ама в случая ние сме изправени да нямаме, може би, години наред правителство и народ, по-скоро народно събрание.
Аз вярвам в мъдростта на българския избирател.
Кой избирател?
На български избирател.
Някой
на български
господин
народ.
Бойчев обжава пред Конституционния съд и неговия състав от Конституционни съди отменя тези избори.
Това, което виждам за момента, ако всичко в изборния процес и в самия изборен ден е коректно, не виждам основания изборите да бъдат отменени. Сега ние може да влезнем в... Ама ние може да влезнем в много хипотези. Сега ще му попитате, добре е да ни отменят изборите, ако
не
се състави правителство, какво правим?
Не,
нали разбирате, ако влезнем,
за момента, само
ако влезнем
за
в това нещо...
Питам
това нещо,
само за техническата част. Няма машини.
В момента се борим за доверието на българските граждани. За нас е важно това, което имаме като послание,
или...
да стигне до максимален брой хора.
И една от нас перите
да
партии ще напише.
И те да разберат, че България може да има друг път. България може да има друг национален план за развитие на страната.
Вие ще биете дори ГЕР, представи си. И една не успява партия, ще напише до Конституционния съд. Вижте какво, нямаше машини, нашите избиратели, които
да
променно...
Няма право да всеки да сезира Конституционния съд.
Как
да
няма право?
Имаше
процедура,
по закон.
Не, така.
Президента може да сезира Конституционния съд, определен брой депутати,
които участвали в,
който е заинтересован, може към Върховния административен съд.
По-скоро въпросът към всичките може да бъде, ще признаят ли участниците в този изборен процес и тук сериозните политически сили, които са на масата, резултата от изборите. Това е въпрос, който може да бъде задан на тях, ако всичко протече нормално. Защото колегата Чуков е прав, кой ще се изира Конституционния съд?
И да кажа за блок Глас Народен. Ние категорично ще признаем резултатите от изборите, но сте абсолютно права, че президентът на републиката трябва час по-скоро да сезира Конституционния съд. И ако Конституционният съд каже, че ще има порочност при несъществуване на машинно гласуване, 43-то Народно събрание може да бъде свикано и да бъде отменено. Не така, то действа до провеждането на изборите.
Да.
Може да се свика да отмениме тази разпоредба за задължително машинно гласуване, да не изпадаме в хипотезата какво правим след като такова решение Конституционния съд каже, че ще се възползва.
Чакай малко, какво казахте вие двамата?
Не знаем, президента трябва да...
Да, президента трябва да
го се обърнахте.
Президента трябва да се обърнахте
към него, колкото сега да го сезира, отколкото да търси.
Ако Конституционният съд каже, да, изборите ще бъдат порочни, защото няма машинно гласуване, какво правиме? Вместо да имаме един дълъг период от време.
Извинете ме, но аз не съм народен представител, не съм кандидат по
листа. Ние не сме.
Вие сте водачи на партии, водачи на листи и така нататък. Вие сте хора с политическо минало. Защо аз някаква си, дето питам, трябва да се обърна към президента, а вие срамежливо да го чакате пред вратата на сивата сграда и той да реши да ги свика, не му казвате. Аз, господин Христо.
Защото вие сте гласа на обществото.
Да я,
и медиите са...
Ядър...
И тя е първа власт.
В момента
медиите са първа власт. Да не забравяме.
Мога ли да ви убедя тогава? Айде, като са толкова големи мъже, мога ли да ви убедя да излезете и да кажете, в момента моята позиция е по всички сайтове, качена и в, примерно, Фокус да ви насоча. Може ли да ви помоля да кажете, да, ние подкрепяме това и искаме,
да,
като партия,
да, ние подкрепяме.
Не като партия.
Добре,
вие не питате, вие не говорите от името на всички медии, така че ние не можем да говорим от партия.
Добре,
ние говорим,
като,
да, като
физически, личности.
Като личност. Казвам, че да, този въпрос, този казус трябва да бъде решен преди провеждането на изборите. И правилно
поставяте
въпрос.
И кой да бъде организатора на това?
Естествено, в момента само президента може да бъде.
Господин Бойчев?
Аз бих подкрепил всички усилия, които
пак се почна
спират спекулацията по тези избори. Ама чакайте, това какво конкретно? Когато се подхожда по сериозни въпроси, няма как без съответната експертиза да се поставят.
Мах, записано ли е в изборния кодекс, че трябва да имаш?
Записано, записано е. А вие питали ли сте? Вижте, госпожо Беновска, аз съм се занимавал да правя и да оформям питане до Конституционния съд. И това никак не е лесна работа. Това казвам. И няма да попадна в такъв
халиковат разговор. Аз не искам да профанирам спора.
Затова ви казвам поставянето на този въпрос. Така, е така, от телевизионното студио ние казваме, че ще настояваме за честни, демократични избори и ще признаем резултата от тях. Това казвам в момента.
Добре, господин Христов, Реформаторския блок, се стигна, Козинко.
На Реформаторския блок казва категорично, че подкрепя вашата позиция и ние призоваваме президента Радев да направи час по-скоро запитване до Конституционния съд. Ще признаем изборите, но ако Конституционния съд, междувременно се произнесе, че ще бъдат порочни заради липса на машини, според мен би могло да се свика за един ден 43-то Народно събрание, този текст да бъде премахнат и да не изпадаме в тази хипотеза. Така. Признаваме или не признаваме изборите.
Благодаря. Господин Казак, подкрепете ме преди малко. Права ли бях това, което казах, че всеки от участниците в изборния процес сега би могъл да сесира Конституционния съд?
Сега.
Вие сте юрист, бяхте шеф на Правна комисия.
Наистина бих желал да истина стриктно да се придържаме към, правните норми. Първо, Конституционният съд не може да се произнася предварително.
Това е ясно.
Конституционният съд може да тълкува само единствено Конституцията. Иначе, предварително. Но иначе, той се произнася само по възникнали спорове апостериори, т.е. постфактум.
Това е ясно. Аз така, не случайно казах в моето въведение, че това е бъдещо несигурно събитие. Аз
не виждам как президентът може да сезира Конституционния съд с подобно питане. За мен той няма, просто Конституционния съд няма да отговори, защото няма да е това.
Приемете въпроса ми в по-широкия, вие сте го разбрали правилно. Да. Аз казвам, това е бъдещо несигурно събитие, но президентът трябва да инициира разговор на тази тема, за да се разбере, има ли смисъл от
Предлагам по-скоро, ако наистина президентът би имал някаква роля в целия този казус, той не е виновен за това, че други институции, като на първо място ЦИК, не са свършили работата.
Заварено положение.
Но президентът наистина може да инициира консултации сред политическите
това
сили.
Това
за това, за това да се подходи конструктивно към този казус. А конструктивният подход е този, който чухме от господин Бойчев. Ясно е, че практически не може да има машинно гласуване. Тогава политическите...
От Бойчев или от Христов?
Не. Господин Бойчев спомена, че те са биха били готови да признаят изборите, ако те се проведат честно и демократично, т.е. да не бъдат опорочени. Ако изборите се проведат честно и демократично и не бъдат опорочени, нищо не пречи на политически сили предварително да декларират, че няма да сезират Конституционния съд заради това, че не е имало машинно гласуване.
Добре, а кой отговаря за да бъдат проведени честно и...
Всички политически сили.
Всички? Или тези?
И на естествено. Защо
се смениха областните управители? Защо се смениха шефове на полиции? Нали, те са гаранта...
Господин Велчев, половината от областните управители, които бяха сменени, след това попаднаха в листата на ГЕРБ.
Те си подадаха молби за отпуски, неплатени, както е по закон. И по този начин те можеше да останат като областни управители, те не участват в процеса. Но те ги смениха, за да сложат други хора.
Не виждате ли въпиш конфликт на интереси? Областен управител в отпуска и кандидат депутат.
Ако от сега вината се прехвърли на друг, аз мисля, че това правителство и президента, който е създал това правителство, и БСП, които казват, че те са го направили президент, ами те трябва да поемат отговорността да не са честни или... дайте сега да прехвърлим примерно на някаква малка партия, която дори няма и да влезе в парламента. Да влезе в тя партия.
Първо, няма отговорността.
Ето това е проблема в политическия живот. Че единствено в ГЕРБ има човек, който поема вината. Кажете ми във вашите партии, кой поема вината?
Кой е поел вината
във вашата?
Филип Боков поемаше вината с Маркови мазета, не помните ли това?
Аз говоря, че при нас се казва, ето Борисов стана, извини се на всички и каза, да, сгрешихме. И главната вина той казва, аз сгреших много. Ама той го признава човека. При вас, и колко пъти вие сте подали оставка, примерно, като...
мандатоносител.
Правителството на Орешарски, спомнете си, кой обяви
оставката на беше Орешарски, не беше ли от БСП? Те БСП след изтекния мандат, те го направиха министър-председател. Сега,
знаете, че вие го издигате беше като... подкрепен от двете политически сили. Сега да не се връщаме и да повтаряме...
Това беше правителство с мандата на
БСП. Няма значение, че и мандат е било.
Както и, както и министъра на финансите беше
от БСП.
Касарението на изборите...
Така и така се разлива. Ето, виждате ли, възниква въпроса кой?
Възниква въпроса за кой? Конструктивизм в политиката.
Кой стана? Кой?
Конструктивизъм в политиката. Ако има конструктивен подход, ако има добросъвестност, нещата могат да се решат.
Майто казват ви хората конструктивен.
Да не се прехвърля бината.
Когато, ето сега, някой, усещам, че някои политически сили, сега предварително, явно предусещайки, че ще загубят, ще търсят виновници.
Не, ние сме убедени, че ще спечелим. И казваме, че ние ще също ще... Но от сега се заявява... Ако изборите са честни и
почтени,
от тези, които назначават и областните управители, и шефове на полиции...
Това е служебен кабинет. Служебен кабинет.
Да.
Назначен от президента.
Който носи господин Казак служебните си отговорности. Той за
всички
това е
служебни правителства сменяха поголовно областните управители.
Аз съм вице-премьер, който е упълномощен за това да проведе
изборите. Кой стои зад гърба му? Аз съм участвал в служебен кабинет и ясно категорично.
Разбира се, знае кой.
Кабинетът на Софиански е на СДС. И сме носили отговорност, правейки избори, и сме носили отговорност, управлявайки държавата. Какво лошо има да кажат, че кабинетът е на БСП? То очевидно е такъв.
Ама се говорим, това е служебен.
Не го видяхте на БСП. Как ще е на БСП? Дали да си говорим?
Добре, не на БСП.
Ари, покажете къде са министрите на БСП. Ама Ари, моля ви се, ги покажете министрите. Че половината бяха в екипа на ГЕРБ. Да ги изреждам ли там? Да ги изреждам ли половината, които бяха ти? Къде са и за министрите на БСП? Ама ги кажете къде си мина, бе. И каква е логика? Значи, каква е логика? Ако областните управители са на ГЕРБ, ако са политически фигури на ГЕРБ, и ако полицейските началници са излъчени от правителството на ГЕРБ, те могат да правят честни избори. Но всички други, господин Леочев, не могат да правят.
Може
да лойка. Ние видяхме вие как правят честни
избори. Нали преди 3 месеца бяха честни изборите? Нали тези хора ги проведаха? Те ги проведаха.
Може ли да кажа нещо? Извинявайте за шума.
Ами да ви дадем думата и на вас.
Да, само да кажа нещо. Добре, господин Бочев,
има смисъл от разговори, които...
Казвате, че това не са...
Информация за зрителите сега.
Добре, да заставам на вашата страна, стига. Казвате, че тези служебни министри не са ваши министри, не е така?
Добре. Нито сме ги предлагали, нито носим отговорност за текста. Няма как да ме накарате да носи отговорност за такъв тип министри.
Значи, нито един от тези няма да бъде в следващия кабинет на БСП, ако вие правите кабинета, така ли?
Вижте, такъв тип, ако въпроси, как да ви отговоря в момента?
Ами защото големия спор, дали ще има дебат между Корнелия Нинова и Бойко Борисов, е това, че той иска да си покаже кабинета.
Излиза с екипи, човек управлява с екипа. Не...
Корнелия Нинова ги държи в...
Къде ги държи Корнелия?
Не знам къде ги държи.
В джоба ли си ги
държи? Къде са?
Нещо да казвам.
Корнелия Нинова иска едно елементарно нещо да седне очи в очи с човека, който ще носи отговорност за управлението на страната от партия ГЕРБ.
От партия ГЕРБ.
И тя декларира, че е готова да застане. Да, нека българските граждани да преценят кой заслужава това доверие.
Че сама може да управлява държавата без екип.
Не, тя иска дебат с господин Борисов.
Да, екипите
всички ние ходим по студията и дебатираме непрекъснато.
То не сме нещо. Ще бъдат министрите. Много е честно да се каже, аз ще управлявам с този екип. Ето, ако ме харесвате, гласувайте за БСП, защото аз ще управлявам с тези хора.
Кандидатите на БСП са в листите на БСП.
Ама аз не знам, Тома Томов ще бъде ли министър на културата или на информацията, например?
Финансовия министър е...
Румен Гечев може ли да бъде...
Вие ще бъдете ли министър на регионалното развитие?
Хубаво сега... Ми да се каже, по-лошо има.
Не, сериозно питам. Аз, примерно, си мисля, като избирател...
Мислите, че някой в момента може да ви каже какъв ще бъде персоналния състав на следващия кабинет?
Можете ли, господин Велчев? Кой ще бъде министър на финансите?
Който беше и до сега.
Как се казва?
Горанов.
Така.
Мога да ви кажа, кой ще бъде министър по европейските въпроси?
Това означава, че господин Велчев смята да прави самостоятелен кабинет с ГЕРБ.
Кой е Велчев?
Господин Велчев мисли, че ГЕРБ ще направи самостоятелен кабинет.
Ако е твърде възможно и вероятно, че ние ще направим правителство. И затова трябва да кажем, да, ние сме готови да направим правителство, ще бъдат тези
може би БСП ще взема за финансов министър господин Горанов, защото няма да направят самостоятелен кабинет. Това ли искате да кажете?
Не, това искам да кажа, че в момента е спекулация да се говори за персонален състав на следващия кабинет. При положение, че не знаеш каква ще бъде мнозинството, което ще излъчи това.
Хората
кабинет
правят правителство сянка при действащ, и вие сте го правили, при действащ кабинет и парламент. Сега, когато остава един месец, вие ако не сте готови с екипа си един месец, преди.
Ние нямаме проблем с екипа си.
Ами кажете го тогава, да го пазите в тайна. Не го пазете в тайна, кажете.
Не, не го пазим в тайна. Ние кандидатите на БСП са излезнали и са кандидати в листите в момента. Единственото, което искаме, господин Борисов, да не се крие, да застане срещу Корнелия Нинова и да направи един разговор.
Ама той не се крие.
Да застане срещу Корнелия Нинова и да направи един разговор. Бил е министър-председател два пъти, не мисля, че има основание.
И тя как притеснява, че не може да отговори
на въпроси. Че да отговори на въпроси. В крайна сметка, политиката трябва да се носи и лична отговорност. Ето, личната отговорност от партиите. Искам да ви кажа, че когато спечелим, дай Боже, от българските избиратели доверие да съставяме правителство, мандата се връща на излъчения от нас кандидат за министър-председател. Това ще бъде Корнелия Нинова. И знаете по Конституция, че тя вече има правото да предложи
този
персонален състав. Затова е много важно персоналната отговорност на кандидатите за министър-председател. И дължим пред българското общество един разговор. Те да видят каква представа има всеки един от тях относно бъдещето на страната.
Може ли само...
Този разговор не е според
по-добре? Мен. Добре, не е ли по-добре да знаят избирателите? Ето, Корнелия, с кой ще управлява? С кои?
Господа, моля ви се, ще изразите, ще имаме 20 дни до изборите. БСП настояват на персонален дебат, вие настоявате на персонален и екипен.
Екипен, разбира се.
Персонална част и екипен, така. А, ще има ли, ще излезете ли тук в... или ще ли държите до края на нокти? Дали ще има дебат? А, между лидерите, Б, между лидерите и екипите, В, няма да има изобщо дебат. Това... Как го мислите? Знам, че вие не сте онези, които решават еднолично нещата, но в крайна сметка трябва да има някаква хигиена на общуването и с избирателите, пък и с медиите.
Да, и трябва да има някаква отговорност към тях и затова считам, че съвсем нормално лидерите на политическите партии да излезнат да направят такъв дебат.
Те ще го направят. Ние не бягаме, господин Бойчев, не бягаме от дебата. Добре, какво нередно виждате? Ако примерно да речем, че дебатът е един час, нашето предложение беше половината от това време да бъде с екипа, да стават двата екипа, защото казваш, да, ще управлявам тази държа с тези хора. Ако не само на мен, но и на тези хора имате доверите, гласовите за ГЕРБ. Това да го направите и вие. Дори вчера даже чух, господин Борисов каза, абе добре, бе, айде, 10 минути ще бъде на екипа, 50 минути на нас с Корнелия Нинова, но да излезат те, поне да ги видиме, да видиме, бе, тези хора, БСП, с кой ще управляват? Защото не искам да се връщам назад, да казвам в кои правителства, кой какво е направил. Аз говоря за това, че мисля, че е честно. Към нашите избиратели, към хората, които ще гласуват за БСП и за останалите партии, да кажат, ние ще... Аз ще управлявам с тези хора. Имате ли доверие? Виждате ли? Гласувайте за ГЕРБ. Ама един човек, ама утре вие ще смените Корнелия Нинова, ще падне министър-председател. За какво говориме? Не може човек да управлява, аз съм човек от бизнеса. Колкото и велик да си, ако нямаш екипа, фирмата ти няма да просперира. Това е и за държавата. Ако ти нямаш, нямаш изградение.
Нека да кажи какво правим.
Ние, кандидатите за народни представители от БСП, ежедневно сме по студията. С кандидатите от ГЕРБ спори.
Да.
Направиха се толкова дебати сектор по сектор. Колко дебата направим сектор по сектор? Единственият, който не излиза на дебат, се казва Бойко Борисов. Това е истината към момента. Ама не, започнем от първия ден на изборната кампания. Госпожо Беновска, от първия ден на тази кампания започнаха дебатите.
Министър?
Не, няма да бъда министър.
Сигурен ли сте?
Да, сигурен.
Защо няма да бъдете министър?
Въпрос, въпрос на разбиране, въпрос на желание.
Защо няма да бъдете министър?
Въпроси на преценка, но много обстоятелства.
Защото казахте, че кандидатите са водачи на листите. Екипа на Корнелия Нинова каза за водачи на листите.
Съвсем нормално, но той има работа и в изпълнителната работа, има работа и в законодателната власт. В крайна сметка, за да има успех за едно управление, трябва да има съчетанието на тези неща. От първия ден, на откриване на кампанията, по телевизионните студия са нашите кандидати срещу кандидатите от политическа партия ГЕРБ. Ама ти в момента не си кандидат за министър. Ти в момента си кандидат за народен представител. Всеки един от нас.
Така е.
И искаме доверието от хората. Те ще кажат после кой какъв ще бъде. Единственият, който не се явява на дебат, се казва Бойко Борисов. Когато го видите в едно студио в дебат с някой друг, тогава ще говорим, госпожо Беновска. От първия ден на кампанията мога да ви кажа. Първия ден бяха Владо Горанов с Драгомир Стойнев. По здравеопазването, по сигурността, по сектор, по сектор, кандидат на БСП, кандидат. Колко още кандидати да извадим, господин Велчев?
Между другото, беше зададен въпрос от медиите, защо издигаме министри за водачи на листи. И аз им казах, много е просто, защото ние се гордеем с тези хора. И смятаме, че имат доверие.
Добре,
на
хората, аз
тук мога да попитам къде е госпожа Бачварова. Това като оценка ли е за тяхната работа? Защото госпожа Бачварова е доста назад, 7-8 в листата на 25-те район. Гледам. Това като явно е доверие, оценка за всичко, което свършихте в сектор сигурност.
Може би не, тя като вас няма намерение.
Не, искаме да покажем, че дори и на по-задни позиции има качествени хора.
Господа, моля ви се.
Не, защото казах, че ги правите водачи, затова питам. Защото и социалната ви министърка е по-назад и това е, нали, оценка, може би, за политиката, която сте водили в тези сектори.
Не, тя малко сташна.
Може ли само да кажете, че бихте ли могли да постигнете разбирателство пък по други въпроси? За дебат не знам дали ще постигнете.
Надявам се, надявам се
да постигнем.
Промените в Европейския съюз.
Задължително. Задължително България трябва да има национална позиция. Единна национална позиция, която да бъде защитана от всеки един български представител, който отива на...
За 5 минути...
Нормално да има политически спор и дебат. Но когато става въпрос за интереса на България, няма цена, която не може да бъде платена.
ГЕРБ и БСП, 27 години, айте и се вървят нещата.
Така е, Десо, защото...
С ваша подкрепа.
Не, аз се наслаждавам.
Верно е, че двуполюсният модел май се връща.
Е, вие ще го разбиете.
Възстановява се. Еми, пак ще трябва да го разбиваме.
Десислав Чуков, въпрос към всички кратък. И кратки отговори, моля ви, в рамките на 30 секунди.
Въпрос към всички, ме е ясно какво ще кажат колегите. Тук въпросът е към българските избиратели.
Добре.
Това е въпросът. Към българските избиратели, дали отново ще се мултиплицира, повтаря този модел, който толкова години...
Който току-що го изиграхме.
Е, този модел, този матч, който току-що се изигра, дали ще продължава това? Трябва да се дадем отговор на този въпрос и този отговор е на 26 март, ще го дадат българските избиратели. Аз отново казвам, тук, да, вие казвате хубаво за машинното гласуване. Да, правилно. Това е някакъв технически проблем. Изборите дали ще се касират. Ами, нали знаете, той имаше в сегашния парламент една партия, която с купени гласове влезе и имаше към 15 депутати. Не. Това не е ли повод за касиране?
Не,
ще ви кажа след малко.
И що ли кажете на главния прокурор?
Моля?
И що ли кажете на главния прокурор?
Няма си приказка с главния прокурор да ви кажа.
Използвате ефира.
Той знае прекрасно. Въпросът е следващото народно събрание. Дали ето по този начин ще се дебатира, дали по този начин ще се подходи, когато се съставя правителство. Дали ще може да бъде съставено правителство? Какви ще бъдат приоритети на това правителство? И след това, след 2 месеца нови избори.
Да.
И тогава, нали, партиите, които са големите партии, те си имат достатъчно средства за тези избори. И идеята пак е те да излязат напред. Ако това е идеята, ако ще го играем този матч, нека да е ясно по-отрано.
Приемам на господин Чуков стратегията. Ако искате наистина, завършете по-скоро вместо да се задавате въпроси, завършете с по едно финално изявление. Господин Казак, вие. Една минута.
Да. Аз силно се надявам на тези избори. Разумът да наделее. На първо място. На второ място български избирател да прояви присъщата си мъдрост и да отсее сеното от плявата. Тоест фантасмогористичните обещания от реалистичните ангажименти. И да предпочете второто, разбира се. Защото трябва да си уморил вече българския гражданин, да бъде лъган, да бъде заблуждаван, да му се рисуват розови картини пред изборите, след това да се сблъсква с жестоката действителност.
Добре, трудовете, но молим господин Каза, казвам и господин Христо.
Така че българският избирател да направи разумният избор, да предпочете Движението за права и свободи с номер 9, за да гарантира европейския път на развитие на България да продължи.
Благодаря ви, господин Христов. Една минута.
Реформаторският блок Глас народен е единствената дясноцентристка формация, автентична, която влиза в следващия парламент. И аз призовавам нашите избиратели, гласували преди това за нас, да гласуват отново, а не за доскорошни колеги, които ни напуснаха, защото гласувайки за тях, гласа им отива при БСП, ГЕРБ, ДПС и така нататък. Да. Значи всеки глас на партия, която не е влязла, се преразпределя
из
останалите формации. И за себе си задавам един въпрос. Какво още трябва да му се случи на българският народ от управлението на БСП, защото те управляват от тези 70 и няколко години, 50 години, то отново им дават властта и те ще управляват България. Какво още трябва да направят нашите приятели от БСП на българския народ, да се откажат веднъж завинаги от тая партия?
Господин Христо, да им се отвори кратера в Сибир. Видяхте ли го вчера?
Ще да задам въпроса на господин Христов, дали пак ще бъдат това смокиново листо, което ще маскира управлението на ГЕРБ, но той го каза в началото, че са готови пак да подкрепят.
Ама това смокиново листа бих се, достатъчно голямо ли е?
Бих се обърнал към вашите зрители. Бих се обърнал към вашите зрители.
Към избирателите.
И към избирателите да им кажа, че има 10 причини с номер 10 да поискат промяната в България. За да има повече българско производство и икономика, за да има достъпно и качествено здравеопазване, за да има образование, което гарантира грамотност и кадри, които ще бъдат полезни за България, за да има повече справедливост в доходите, в бизнеса, в съдебната система, за да има решителни мерки срещу престъпността и борбата с корупцията, за да има бъдеще за нашите деца в родината ни и за да бъдем достойни граждани в една обединена нация от родолюбци.
Благодаря ви,
номер 10.
Здраво за 10-я номер.
Аз бих се обърнал. Първо няма да споря коя е автентична десница. Смятам, че всички членки на ЕНП са автентична десница, но аз към избиратели се обръщам с един призив. Не забравяйте, за да не бъдете лъгани. Аз да не бъдете лъгани, бюлетината е 11.
Лаконично и кратко. Подарявам ви една книга. От един умен човек, макар и представляващ една партия, която вие не искате за вас.
Не, аз това не пречи да чета мисли на политици със опит. Така че.
Нали летите?
Да.
Можете ли да хващате?
Дай да опитаме.
Ще останете
ли? Колко ли се
лекичко, ще както на президента Радев, ще му поднеса културно. Заповядайте, ще останете ли негнила ябълка в българската политика?
Ами, не искам да оставна ненахапана ябълка. И мисля, че...
Да не ви е нахапя?
Да, някой друг.
Да не ви е нахапя. Господин Бойчев, вие си имате и книга, и ябълка. Господин Христов, и вие също. Господин Казак, вие парадоксално нямате книга, подарена от мен. Да.
Сигурно има от автора.
Той може да знае
на
изуста.
Или подарявам ДПС наистина да продължите да бъдете национално отговорна българска партия. И не гнила ябълка.
Благодаря.
Господин Чуков, вие сте героя на нашето време. Нямате си нищо.
Подаря първо
ясно.
Да, това е книгата на Волен Сидоров, основа на българизма. Това е копия за тебе, за всички колеги.
Това е много хубаво.
Хубаво е политически лидери да пишат книги.
Благодаря.
Имате много за четене. Благодаря много.
Дай ми направо ябълката.
Няма да ти я давам. Искам да можеш да хващаш.
Като взема властта, ще кръстим един сорт ябълки на тебе. Ставайте. Натам...
И книгата после.
Добре. Айде. Заповядай, оставаш негнила. И подарявам и аз в отговор, понеже
господин Казак
ме... Господин Казак, подсети настойчиво, не че ще ме пропусна. Тениска ми дайте. И един, понеже той не е подлага на ритуал на тениски, да е единствено от вас, става член на Беновска пита клуба. Но накрая отзад пише защо. Кой е въпросът с защо, на който ти не си намерил още отговор?
Защо се караме 27 години, вместо да си оправим държавата? Ето е въпросът, който трябва да се зададем. Еми, всеки ден е
отговор на себе. Благодаря, успех. Благодаря. Всичко хубаво, благодаря много.
Благодаря, също.
Благодаря
за поканата.
Благодаря, Жаро.
Благодаря.
Всичко хубаво ви желая.
Благодаря.
Това беше, уважаеми зрители и слушатели. Зрители на канал 3, слушатели на Радио К2. Втория дебат в Бановска пита, задачите на Народното събрание и Министерския съвет за регионите. Продължаваме нататък.
Радио К2. Избори 2017.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.